Lai gan konkursa protokolā no 9 pretendentiem parādās Autoblicam 66 032,55 eiro nodokļu parāds, bet izziņā, kura pievienota iesniedzot dokumentam Autoblicam, šajā it kā nav parāds. Otrs jautājums, par kuru mēs arī iesniedzām pretenziju konkursa nolikumā, ir punkts iekšā, kad papildus nosacījumi nedrīkst būt garantijai. Nu, tur pretī konkursa rezultātos ir šie nosacījumi Autoblicam. Un šie nosacījumi ir 3,5 gadi garantijai, un kā papildu nosacījums ir 3 gadi aplīmējumam. Tātad ir jāņem viņiem mazākais šis te 3 gadi, un līdz ar to godīgi būtu, ka viņi saņem par vienu punktu mazāk.